ังพบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันเป็นประจำนะคะทุกวันพฤหัสบดีที่1และที่3ของทุกเดือนค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะคะในเวลา 15:20 นถึง 16:00 นค่ะรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะรายการของเราเป็นรายการที่ออกอากาศสดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังนะคะมีคำถามหรือว่าต้องการแสดงความคิดเห็นหรือว่าติชมรายการนะคะท่านก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025034156นะคะและ025047355ค่ะขอเชิญท่านผู้ฟังพบกับวิทยากรในรายการของเราได้เลยนะคะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับรายการนานาสาระกับทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เราจะพบกันทุกวันพฤหัสที่สัปดาห์ที่1กับสัปดาห์ที่3นะครับสำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยรัชยศโยธินนะครับขอนำเสนอในเรื่องของปัญหาใหม่ของวิศวกรปราบอากาศไทยซึ่งปัญหาในปัจจุบันที่ถือว่าเป็นปัญหาใหม่นะครับเราจะมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์นะครับซึ่งเป็นอุตสาหกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดังนั้นอากาศนะครับในโรงงานอุตสาหกรรมจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความสะอาดอย่างสูงเพราะฉะนั้นปัญหาที่เราจะเกิดใหม่ก็คือปัญหาแก๊สปนเปื้อนในอากาศนะครับหรือภาษาอังกฤษที่เราเรียกกันว่า airborne molecular contamination นะครับถ้าเราเรียกกันย่อๆก็คือ AMC นะครับคือที่ผมพยายามมุ่งเน้นที่อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์เพราะว่าถือว่าเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศไทยและเราจะก้าวเข้าไปสู่สมาคมอาเซียนนะครับแล้วบทบาทของอุตสาหกรรมของฮาร์ดดิสก์ก็ค่อนข้างสำคัญในภูมิภาคนี้นะครับก่อนอื่นเรามาดูบทบาทของ AMC นะครับหรือก๊าซพิษในอากาศนะครับคำว่าก๊าซพิษก็ไม่ได้หมายถึงสูดเข้าไปแล้วจะเป็นพิษแต่ว่ามันเป็นสาเหตุที่จะทำให้เกิดดีเฟกต์หรือเกิดเชื้อโรคในอากาศในห้องควบคุมอากาศของอุตสาหกรรมผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์นะครับเราถือได้ว่าเป็นสิ่งปนเปื้อนในอากาศในระดับโมเลกุลนะครับก็คือชื่อที่ผมบอกไปก็คือ Airborne Molecular Contamination เรียกย่อๆว่า AMC นะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับผู้ผลิตดิสก์ไดร์นะครับซึ่งในอดีตนั้นผู้ผลิตเรามักจะเน้นในเรื่องของความสะอาดของชิ้นส่วนที่จะทำการผลิตนะครับมากกว่าที่จะพิจารณาถึงfacility หรือสิ่งแวดล้อมที่อยู่ภายใต้การประกอบของชิ้นงานนะครับดังนั้นมันก็จะต้องมีสิ่งปนเปื้อนภายนอกนะครับเข้าไปสะสมอยู่ในส่วนประกอบและกระบวนการผลิตนะครับประสิทธิภาพของไดร์ในขณะนี้ที่มีอยู่ปัจจุบันก็จะมีการใช้ดิสก์ไดร์ในลักษณะที่ถือพกพาและใช้งานภาคสนามมากขึ้นนะครับแต่ไดร์เหล่านั้นกลับมีความไวต่อแก๊สปนเปื้อนในอากาศมากขึ้นทำให้ผู้ผลิตดิสก์ไดร์ในปัจจุบันหันมาให้ความสนใจกับแก๊สปนเปื้อนภายนอกเหล่านี้และศึกษาหาวิธีการควบคุมมันมากขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้เทคโนโลยีการผลิตดิสก์ไดร์ถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อนและค่อนข้างตรงไปตรงมาและหากดิสก์ไดร์ที่ผลิตขึ้นมีปัญหาก็จะสามารถแก้ไขบนสายการผลิตได้โดยไม่มีผลทำให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการผลิตมากนักดังนั้นนะครับถ้าเรามาดูตรงในยุคปัจจุบันการควบคุมคุณภาพของฮาร์ดดิสก์ไดร์ก็ค่อนข้างมีความสำคัญเพราะนอกจากที่จะทำให้ productivity ของโรงงานนั้นๆสูงขึ้นแล้วนะครับยังมีผลทำให้อายุการใช้งานของดิสก์ไดร์ในตัวคอมพิวเตอร์ก็ยังสามารถทำงานได้นานขึ้นนะครับแล้วก็สอดคล้องกับไลฟ์ไทม์ของอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ดิสก์ไดร์นะครับซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับการผลิตดิสก์ไดร์ในปัจจุบันมันมีความแตกต่างจากอดีตโดยสิ้นเชิงนะครับเนื่องจากธุรกิจการผลิตดิสก์ไดร์มีลักษณะคล้ายกับธุรกิจการผลิตไมโครอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นนะครับที่ความอยู่รอดของธุรกิจอยู่บนความสามารถในการลดต้นทุนการผลิตผู้ผลิตดิสก์ไดร์ส่วนใหญ่ในปัจจุบันจึงมุ่งเน้นนะครับหาวิธีการเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้นก็จะมีอยู่หนึ่งคำนะครับเราจะเรียกว่า manufacturing yield นะครับก็คือขีดจำกัดของความสามารถของทางด้านกรรมวิธีการผลิตนะครับคือคำว่า manufacturing yield เราอาจจะมองถึงในเรื่องของค่าควบตัวขีดจำกัดบนและขีดจำกัดล่างของคุณภาพนะครับค่าความเบี่ยงเบนจากคุณภาพที่เรายอมรับได้อย่างนี้เราก็จะเรียกว่า manufacturing yield นะครับซึ่งเราจะพยายามศึกษาหาตัวแปรที่มีผลต่อการเพิ่ม manufacturing yield นี้ให้มากขึ้น นะครับโดยทั่วไปการผลิตฮาร์ดดิสก์สำหรับเก็บหน่วยความจำจะเริ่มต้นจากการนำจานอลูมิเนียมนะครับหรืออลูมิเนียมดิสก์ไปเคลือบด้วยนิกเกิลฟอสฟอรัสนะครับการเคลือบด้วยนิกเกิลฟอสฟอรัสก็คือเป็นการหล่อลื่นตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าจะเห็นว่าเวลาการทำงานของฮาร์ดดิสก์นะครับหรือแผ่นซีดีเวลาอ่านขึ้นซีดีก็จะมีการลอยตัวขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเน้นในเรื่องของการหล่อลื่นเป็นหลักนะครับแต่เป็นการหล่อลื่นที่มีอนุภาคในหน่วยของอาร์มสตรอมก็คือมีความหนาของฟิล์มที่บางมากนะครับซึ่งการเราอาจจะพอวัสดุที่เราใช้เนี่ยนะครับคืออลูมิเนียมดิสเราอาจจะไปเคลือบด้วยนิกเกิลฟอสฟอรัสนะครับหรือบางครั้งเราก็อาจจะไปฉีดพ่นทับด้วยโครเมียมนะครับก็อาจจะเป็นโครเมียมอันลอยเป็นโลหะผสมเข้าไปนะครับซึ่งการฉีดผสมนี้เราจะฉีดภายใต้ความดันสุญญากาศณอุณหภูมิที่กำหนดซึ่งภายใต้เงื่อนไขนี้ชั้นโครเมียมจะทำหน้าที่เป็นชั้นรองนะครับหรือที่เราเรียกว่าเทมเพลตเลเยอร์สำหรับชั้นเก็บหน่วยความจำนะครับชั้นเก็บหน่วยความจำก็จะเป็นแมกเนติกหรือเป็นแม่เหล็กนะครับเราเรียกว่าแมกเนติกเมมโมรีเลเยอร์นะครับแล้วก็มีโคบอลต์อะลอยเป็นส่วนประกอบเพื่อเพิ่มในการหล่อลื่นดังนั้นนะครับเพื่อป้องกันความเสียหายจากการเสียดสีและจากการกัดกร่อนนะครับที่อาจเกิดขึ้นบนชั้นเก็บหน่วยความจำของดิสไดผู้ผลิตจึงมักเคลือบป้องกันชั้นเก็บหน่วยความจำเหล่านี้นะครับด้วยสารเคลือบป้องกันคาร์บอนนะครับแล้วเคลือบบางๆอีกชั้นหนึ่งด้วยสารหล่อลื่นนะครับซึ่งทำหน้าที่ช่วยลดการเสียดสีนะครับระหว่างหัวอาร์ตและแมกเนติกมีเดียนะครับโดยชั้นเคลือบป้องกันคาร์บอนและชั้นสารหล่อลื่นนี้มีส่วนช่วยป้องกันความเสียหายอย่างรุนแรงของดิสจากการสัมผัสกับสไลเดอร์คือตัวสไลเดอร์นะครับมันก็จะเป็นถ้าเราถอดตัวฮาร์ดดิสก์มาดูนะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับเข็มนะครับตัวสไลเดอร์ก็คือตัวที่ฉายที่เป็นหัวแล้วก็ฉายเลเซอร์นะครับให้เข้าไปตกกระทบกับพื้นที่เก็บข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องป้องกันไม่ให้สไลเดอร์มันขีดข่วนกับดิสก์โดยตรงไม่งั้นดิสก์เราก็จะมีความเสียหายนะครับรวมทั้งหัวอ่านก็จะเกิดการกระแทกและทำให้เกิดการเสียหายได้นะครับซึ่งการกัดกร่อนจากแก๊สปนเปื้อนในอากาศสามารถเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับก็คือที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อชั้นโลหะทั้งหมดที่เราไม่ว่าเราจะพ่นทับนะครับด้วยโครเมียมนะครับหรือพวกโคบอนอลอยนะครับก็จะมีผลทำให้เกิดความเสียหายได้เพราะฉะนั้นเทคโนโลยีในการควบคุมแก๊สที่ปนเปื้อนในอากาศก็จะต้องมีความสำคัญนะครับเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งกับเกี่ยวกับวัสดุอุตสาหกรรมแล้วนะครับนอกจากที่เราจะไปมองที่ตัววัสดุแล้วนะครับเราจะต้องมองถึงสิ่งแวดล้อมเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับการกัดกร่อนจากแก๊สปนเปื้อนในอากาศนะครับสามารถก่อให้เกิดความเสียหายต่อชั้นโลหะนะครับและต่อหัวอ่านบันทึกได้ที่สำคัญสารหล่อลื่นและสารเคลือบป้องกันคาร์บอนโดยปกติแล้วจะไม่มีคุณสมบัติที่ป้องกันการกัดกร่อนจากแก๊สปนเปื้อนในอากาศได้โดยตรงนะครับทำให้ชั้นเก็บชั้นแม่เหล็กนะครับซึ่งเป็นชั้นเก็บหน่วยความจำนะครับหรือเป็นพวกโคบอนอะลอยนะครับเกิดการกัดกร่อนจากแก๊สปนเปื้อนในอากาศได้นะครับซึ่งถ้าเราไปส่องกล้องนะตัวนี้เราจะเรียกว่าพวกโพทิปต่างๆที่จะเกิดขึ้นเป็นลักษณะไม่ว่าจะเป็นรูเข็มก็ตามนะครับบนหัวอ่านบันทึกซึ่งไม่มีการเคลือบป้องกันใดๆจากแก๊สปนเปื้อนในอากาศดังนั้นหากเกิดการกัดกร่อนเพียงเล็กน้อยก็อาจจะทำลายข้อมูลหรือทำให้เกิดรอยแยกจากการกัดกร่อนบนหัวอ่านจนไม่สามารถใช้งานได้นะครับซึ่งการกัดกร่อนจากรูเล็กๆนะครับมันก็จะขยายวงกว้างเป็นรูใหญ่ๆได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถป้องกันนะครับการกัดกร่อนจากแก๊สนะครับในอากาศได้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ฮาร์ดดิสก์ของเรามีอายุการใช้งานนะครับได้นานมากขึ้นในกระบวนการผลิตนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูว่าแล้วตัวดิสก์ของเรานะครับตัวดิสก์ของเรามีการฉาบด้วยสารหล่อลื่นต่างๆนะครับความหนาของดิสก์ของเราเนี่ยจะหนาอยู่ที่ประมาณ550อังสตรอมนะครับในขณะเดียวกันถ้าแผ่นซีดีของเรานะครับเวลาอ่านมันจะเกิดการหมุนเพราะนั้นถ้าหมุนมันก็จะเกิดการลอยตัวขึ้นนะครับการลอยตัวของแผ่นดิสก์ของเรานะครับก็จะสูงอยู่ที่ประมาณ250อังสตรอมนะครับทีนี้ถ้าเมื่อไรก็แล้วแต่อุณหภูมิในการอ่านสูงของแสงเลเซอร์ที่สูงนะครับมันก็จะมีผลต่อการที่จะบันทึกหรือมีการอ่านข้อมูลได้มากขึ้นนะครับซึ่งมันมีปัจจัยแล้วก็มีการแปรผันโดยตรงนะครับกับอุณหภูมิในการอ่านและความหนาแน่นของแผ่นดิสนะครับคำว่าความหนาแน่นก็หมายถึงความหนาแน่นในการเก็บข้อมูลนะครับหรือของความหนาแน่นของหน่วยความจำนะครับ คราวนี้เรามาดูตัวสารปนเปื้อนนะครับที่ท็อปฮิตที่มีผลต่อการกัดกร่อนของเราในอากาศนะครับก็คือพวกคลอรีนฟูออรีนนะครับแล้วก็พวกซัลเฟอร์นะครับตัวซัลเฟอร์ก็รู้อยู่แล้วนะครับเป็นแก๊สพิษในอากาศที่สำคัญตัวนึงนะครับมันเป็นปัญหาหลักเลยนะครับที่แก๊สพวกนี้จะทำให้เกิดการให้ฮาร์ดดิสก์ของเราเกิดการกัดกร่อนนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าเมื่อแผ่นดิสก์อ่านเนี่ยมันจะมีกระบวนการที่เราเรียกว่า frying high นะครับก็คือมันจะมีการลอยตัวขึ้นมานะครับก็คือเป็นระยะห่างระหว่างหัวอ่านบันทึกนะครับกับผิวของแผ่นดิสก์นะครับซึ่งมีระยะใกล้กันมากจนเกือบสัมผัสกันได้เพราะว่าอยู่แค่ในหน่วยของอาร์มสตรอง10กำลังลบ12นะครับมีระยะใกล้กันมากจนเกือบสัมผัสกันได้นะครับคือถ้าเรามองด้วยตาเปล่าเราก็เห็นเหมือนกับว่ามันชิดกันแต่ในความเป็นจริงมันไม่ชิดนะครับซึ่งเหตุผลเหล่านี้นะครับจะทำให้สิ่งปนเปื้อนในอากาศมีผลต่อการทำงานของดิสไดอย่างมากและยิ่งเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลยิ่งสูงขึ้นเท่าใดความหนาแน่นของข้อมูลต่อพื้นที่บนดิสก็จะยิ่งหนาแน่นมากขึ้นตามเท่านั้นซึ่งจะมีผลทำให้ดิสไดมีความอ่อนไหวต่อธาตุกัดกร่อนนะครับทั้งกรดและด่างนะครับหรือจากไอจากสารอินทรีย์สารพวกออร์แกนิกเวเปอร์นะครับมากขึ้นตามไปด้วยการเพิ่มความจุของดิสไดด้วยเทคโนโลยีทินเมทัลลิกฟิล์มร่วมกับหัวอ่านบันทึกแบบmean torresistive หรือพวก MR นะครับก็คือเป็นเทคโนโลยีทางด้านหัวอ่านนะครับหรือบางคนอาจจะเรียกว่าพวก magnetic record นะครับทำให้การกัดกร่อนจากแก๊สปนเปื้อนในอากาศมีผลมากขึ้นนะครับต่อ สมรรถนะของดิสไดนะครับเพราะฉะนั้นสมรรถนะของดิสไดของเราจะเสื่อมก็ต่อเมื่อมีแก๊สมากัดกร่อนมันนะครับโดยเฉพาะพวกฟลูออรีนและพวกซัลเฟอร์นะครับเขามีอีกวิธีหนึ่งในการเพิ่มความหนาแน่นในการเก็บข้อมูลของดิสนะครับก็คือการลดความหนาของชั้นเคลือบป้องกันคาร์บอนนะครับเพราะฉะนั้นปกติชั้นเคลือบป้องกันคาร์บอนของเราเนี่ยจะเคลือบอยู่ที่ประมาณ50อังสตรอมนะครับเราก็ต้องลดตัวมันลงนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไรก็แล้วแต่นะครับการลดตรงนี้นะครับลดชั้นเคลือบเราก็จะทำให้ระยะฟรายไฮมันน้อยลงตามไปด้วยนะครับทำให้ความเข้มของสัญญาณแม่เหล็กสูงขึ้นอย่างไรก็ตามวิธีนี้ก็ยังเพิ่มความอ่อนไหวต่อแก๊สปนเปื้อนในอากาศของดิสไดเช่นกันนะครับคราวนี้มันก็ยังจะพบปัญหาว่าเคมียังสามารถปนเปื้อนเคมีที่ปนเปื้อนในอากาศนะครับยังสามารถสัมผัสติดบนผิวของแผ่นดิสได้นะครับการสัมผัสติดทำให้ความหนาแน่นความหนาของแผ่นดิสหนาขึ้นและระยะระหว่างผิวดิสกับหัวอ่านบันทึกลดลงสิ่งปนเปื้อนในอากาศบางชนิดนะครับสามารถทำปฏิกิริยากับสารหล่อลื่นหรือสารเคลือบคาร์บอนซึ่งเป็นอันตรายต่อความเชื่อถือได้ของดิสไดและหากสารเคลือบคาร์บอนมีความหนาน้อยเกินไปหรือพ่นเคลือบไม่ถูกวิธีหรือเกิดเสียหายขึ้นไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามนะครับสมรรถนะหรือคุณภาพของดิสไดนั้นๆก็จะขึ้นอยู่กับการกัดกร่อนจากสิ่งปนเปื้อนหลายตัวที่แขวนลอยอยู่ในอากาศและถึงแม้ว่าจะไม่ถึงกับทำให้ดิสไดเสียหายอย่างร้ายแรงนะครับแต่ก็สามารถทำให้ flying high เนี่ยลดลงต่ำกว่าค่าที่ได้ออกแบบไว้เพราะฉะนั้นมันก็จะมีค่าที่ดีที่สุดในการลอยตัวของแผ่นดิสนะครับไม่ได้จำเป็นว่าเราจะต้องให้ fly high ของเราต่ำลงเกินไปนะครับเพราะว่ามันมีผลต่อความเข้มของสนามแม่เหล็กในการอ่านนะครับหัวอ่านนะครับหัวอ่านบันทึกและโพทิปเองตัวหัวอ่านแล้วโพทิปเองนะครับมันก็มีความอ่อนไหวต่อการกัดกร่อนนะครับหากไม่ได้รับการป้องกันจากสภาพแวดล้อมสารอินทรีย์ปนเปื้อนในอากาศนะครับก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ดิสไดทำงานบกพร่องไอ้น้ำในอากาศที่กลั่นตัวบนหัวอ่านบันทึกและผิวแผ่นดิสก็สามารถทำให้เกิดแรงเสียดทานตอนแผ่นดิสเริ่มหมุนได้อย่างไรก็ตามการกัดกร่อนบนชิ้นส่วนในดิสไดเนื่องจากแก๊สกัดกร่อนในอากาศจึงเป็นเรื่องที่ผู้ผลิตดิสไดส่วนใหญ่กำลังให้ความสนใจในขณะนี้นะครับเห็นไหมว่าครับว่าการอ่านที่ดีนะครับนอกจากจะต้องการความหนาแน่นในการเก็บข้อมูลของแผ่นดิสนะครับโดยการปัจจัยที่มีผลเลยนะครับในเรื่องของการบันทึกข้อมูลดิสไดที่ดีหนึ่งเลยก็คือความเข้มของแสงเลเซอร์นะครับสองความเข้มของสนามแม่เหล็กในการเหนี่ยวนำข้อมูลนะครับสามเลยระยะฟรายไฮนะครับหรือ4นะครับที่เป็นผลโดยอ้อมจากแก๊สปนเปื้อนในอากาศก็คือการกัดกร่อนที่เกิดขึ้น คราวนี้นะครับเราได้กล่าวถึงสิ่งปนเปื้อนในอากาศหรือพวก AMC แล้วนะครับว่ามีผลกระทบต่อกระบวนการผลิตดิสไรท์อย่างไรนั้นนะครับเป็นการกล่าวถึงปัญหาต่างๆที่ทำให้ผู้ผลิตดิสไรท์ในปัจจุบันได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดจากสิ่งปนเปื้อนในอากาศนะครับไม่ว่าจะเป็นแก๊สหรือสารเคมีโดยเฉพาะพวกคลอรีนฟลูออไรด์หรือซัลเฟอร์นะครับซึ่งสารเคมีเหล่านี้เองนะครับเป็นปัญหาหลักของการกัดกร่อนอันเนื่องจากเป็นสารเคมีที่พบอยู่โดยทั่วไปตามธรรมชาตินะครับคือเนื่องจากอากาศของเรามันก็จะมีสารปนเปื้อนเหล่านี้อยู่แล้วนะครับมันก็ไปสามารถทำปฏิกิริยากับพวกอลูมิเนียมของพวกดิสไรท์ได้ปกตินะครับคราวนี้เรามาดูวิธีการประเมินวิธีการวิเคราะห์วิธีการควบคุมและวิธีการจัดการกับปัญหานะครับสำหรับโรงงานผู้ผลิตอุปกรณ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์และดิสไรท์นะครับได้เอาวิธีการควบคุม AMC ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการควบคุมการผลิตเพื่อให้มีประสิทธิภาพเพิ่มค่า yield manufacturer และเป็นหนึ่งในแผนงานพัฒนาควบคุมการผลิตซึ่งการควบคุมสิ่งที่ปนเปื้อนในอากาศนะครับมีหลายวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นการกำจัดแหล่งกำเนิดหรือเราเรียกว่า source control นะครับการเติมหรือระบายอากาศ dilution หรือ ventilation control นะครับและวิธีสุดท้ายนะครับก็คือการใช้เคมี core filter นะครับเป็นตัวควบคุมและกำจัด AMC นะครับก็คือจะใช้วิธีการกำจัดออกโดยส่วนใหญ่ที่เราเรียกว่า removal control นะครับการใช้ระบบเคมี core filter นะครับเป็นตัวควบคุมแก๊สปนเปื้อนในอากาศหรือที่เรียกว่า AMC ที่ดีที่สุดมีการดำเนินการ3ขั้นตอนขั้นตอนแรกคือเราจะต้องทำการประเมินวิเคราะห์คุณภาพอากาศทั้งภายในและภายนอกนะครับรวมถึง fresh air หรืออากาศบริสุทธิ์ที่จะไหลเข้ามาในห้องปฏิบัติการของเรานะครับซึ่งระบบนี้เองเราเรียกว่า assessment นะครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเลือกชนิดของ chemical filter นะครับหรือตัวที่จะกำจัดออกเป็นเคมีที่จะกำจัดออกนะครับเพื่อควบคุม AMC นะครับหรือเราเรียกว่าการคันคอนโทรลหรือการควบคุมส่วนขั้นตอนที่3เป็นการตรวจสอบเพื่อคงสภาพอากาศภายในระบบอย่างต่อเนื่องนะครับเราเรียกว่า real time monitoring นะครับในเรื่องต่อไปนี้นะครับเราจะกล่าวถึงการตรวจวัดการประเมินการวิเคราะห์แก๊สปนเปื้อนต่างๆนะครับโดยมีการนำข้อมูลจากผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์และผู้ผลิตดิสไรท์ซึ่งมีการควบคุม AMC โดยมีการจัดทำโปรแกรมที่จะตรวจสภาพแวดล้อมโดยแต่ละรอบนะครับเราจะใช้คูปองนะครับก็คือเป็น environmental reactivity คูปองนะครับหรือหน่วยงานที่เขาสร้างมาตรฐาน ERCS ขึ้นมานะครับหรือการตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยใช้ environmental reactivity นะครับ monitor นะครับก็คือ ERMS นะครับและเทคโนโลยีการกรองนะครับอากาศด้วยเคมีคอลฟิลเตอร์ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้3ขั้นตอนดังกล่าวนะครับสำหรับในช่วงนี้ผมขอพักสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูการตรวจวัดการประเมินคุณภาพอากาศของระบบอีกทีนึงนะครับคราวนี้เรามาดูในเรื่องของการตรวจวัดและประเมินวิเคราะห์คุณภาพอากาศในระบบเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะครับว่าการควบคุมสิ่งปนเปื้อนในอากาศนะครับหรือพวกสาร AMC นะครับมีการควบคุมไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สูงนะครับสิ่งแรกเลยที่เราจะต้องทราบก็คือสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อวัสดุนะครับกระบวนการผลิตและอุปกรณ์ซึ่งเกิดจากสารเคมีชนิดต่างๆที่ปนเปื้อนมาในอากาศการตรวจวัดสิ่งปนเปื้อนในอากาศนั้นนะครับโดยทั่วไปเราจะใช้โลหะอยู่2อย่างก็คือเราจะใช้ทองแดงแล้วเราก็จะใช้เงินนะครับก็คือที่เราเรียกว่าคูปองนั่นเองนะครับ ERCS Environmental Reactivity Coupons นะครับเราจะมาติดอยู่ที่จุดที่เราต้องการตรวจวัดนะครับเป็นระยะเวลา30วัน ตัวนี้เราจะทำงานตามมาตรฐานของ ISA ก็คือ Instrument of Society of America นะครับมาตรฐานการตรวจวัดที่ ISO 14644-1นะครับเพราะฉะนั้นโรงงานอิเล็กทรอนิกส์นะครับทุกโรงงานก็จะต้อง follow มาตรฐานตัวนี้แล้วก็ SEMI Standard F21-95 นะครับเราก็นำมาทดสอบในห้องปฏิบัติการเพื่ออ่านปฏิกิริยาการกัดก่อนของคูปองนะครับกับสิ่งปนเปื้อนในอากาศ AMC นะครับซึ่งสิ่งปนเปื้อนก็มักจะเป็นแผ่นฟิล์มบางๆนะครับเกาะอยู่ที่แผ่นทองแดงหรือแผ่นเงินโดยอ่านเป็นความหนาของฟิล์มในหน่วยของอังสตอมทีนี้ทำไมเราถึงจำเป็นจะต้องใช้ทั้งแผ่นทองแดงตรวจแล้วก็แผ่นเงินตรวจนะครับเนื่องจากว่าสารบางสารจะทำปฏิกิริยากับทองแดงแต่ไม่ทำปฏิกิริยากับเงินในขณะที่สารกัดก่อนบางสารทำปฏิกิริยากับเงินไม่ทำปฏิกิริยากับทองแดงนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการตรวจนะครับโดยการจะต้องติดแผ่นโลหะทั้งสองแผ่นในห้องที่เราจึงต้องการจำเป็นต้องตรวจวัดนะครับคราวนี้บางเครื่องวัดเนี่ยสามารถแสดงผลของการตรวจวัดได้ทันทีนะครับไม่ว่าจะเป็นในระบบของการตรวจวัดแบบ ERMS หรือ Real Time Environmental Reactivity นะครับการตรวจวัดประเมินวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมนี้นะครับได้มีการใช้อย่างแพร่หลายในผู้ผลิตอุตสาหกรรมนะครับเซมิคอนดักเตอร์นะครับแล้วก็ฮาร์ดดิสก์นะครับรวมทั้งพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆผลของการตรวจวัดในบางครั้งเราจะพบแก๊สปนเปื้อนอยู่ในระดับต่ำนะครับและก็แต่ถึงแม้จะมีปริมาณต่ำแต่ก็มีผลต่อ you manufacturer ก็คือในโรงงานไม่สามารถที่จะยอมรับได้นะครับซึ่งการกำหนดเกณฑ์การยอมรับในแต่ละโรงงานหรือแต่ละกระบวนการผลิตนะครับก็จะต้องเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับสำหรับการตรวจวัดสำหรับการประเมินวิเคราะห์ปริมาณสิ่งปนเปื้อนหรือแก๊สปนเปื้อนในอากาศจะใช้การตรวจวัดสภาพบรรยากาศทั้งภายนอกและภายในโรงงานโดยเราจะวัดที่จุดคาดว่าจะก่อให้เกิดปัญหาหรือเสี่ยงต่อการกระทบในการผลิตที่สูงนะครับก็คือตัวจุดนี้เราจะเรียกว่าพวก AMC Hot Spots นะครับและควรติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพื่อทราบถึงผลกระทบในแต่ละเดือนในแต่ละปีนะครับแล้วเราก็จะทำการหาแนวทางการควบคุมนะครับเราแบ่งคลาสออกเป็น2คลาสนะครับถ้าเป็นคลาสของทองแดงการกัดกร่อนของทองแดงเราจะเรียกว่า Copper Corrosionนะครับซึ่งเราจะแบ่งคลาสเป็น C1 C2 C3 C4 แล้วก็ C5 นะครับ C1 ก็คืออากาศบริเวณนั้นสะอาดมากนะครับเพราะว่าการกัดก่อนของทองแดงเนื่องจากแก๊สปนเปื้อนในอากาศมันจะน้อยกว่า90อังสตรองก็คือน้อยมากนะครับในขณะที่แย่มากๆนะครับเราจัดเป็นคลาส C5 นะครับตัวนี้ก็คือจะต้องรีเจคงานทุกชิ้นหมดที่เกิดจากกระบวนการผลิตภายใต้บรรยากาศตัวนี้นะครับมากกว่า350อังสตรอมเป็นต้นไปนะครับนอกจากเราตรวจวัดด้วยทองแดงแล้วก็ตามนะครับเราก็จะต้องตรวจวัดที่ตัวเงินนะครับ silver corrosion นะครับเหมือนกันนะครับอากาศที่ดีในบริเวณนั้นจะต้องไม่กัดก่อนทองแดงนะครับหรือกัดก่อนแล้วมีระยะห่างน้อยแค่น้อยกว่า40อังสตรอมนะครับในขณะที่อากาศที่แย่มากๆนะครับทำลายชิ้นงานอย่างรุนแรงนะครับมากกว่า300อังสตรอมเป็นต้นไปนะครับเราจึงสามารถกำหนดหรือประเมินค่าความหนาของแผ่นทองแดงและแผ่นเงินได้นะครับตามชนิดของแก๊สปนเปื้อนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นทองแดงนะครับว่าเราเจอแก๊สปนเปื้อนทองแดงนะครับฟิล์มติกเน็ตของเรามันประมาณ0อังสตรอมนะครับที่เวลาไปเจอทดสอบกับแผ่นทองแดงนะครับหรือเจอคอปเปอร์ออกไซด์ก็จะต้องน้อยกว่า150อังสตรอมนะครับหรือเป็นพวกสารที่กัดก่อนทองแดงอื่นๆนะครับก็คือ0อังสตรอมเช่นกันนะครับโดยผลรวมของการกัดก่อนทั้งหมดต้องลดน้อยกว่า150อังสตรอมที่เวลา30วันนะครับในขณะที่เรามาดูว่าถ้าเกิดการกัดก่อนเงินนะครับมันก็จะเป็นพวกคลอไรด์หรือเป็นพวกซัลไฟด์หรือเป็นออกไซด์เราสามารถวัดได้ที่30วันว่ามีระยะมีความหนาของการกัดก่อนเท่าไหร่นะครับน้อยกว่าเราจะประเมินอยู่ที่50อังสตรอมนะครับหรือถ้าดูเอา3ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคลอไรด์ตัวซัลไฟด์หรือตัวออกไซด์ที่จะมากัดก่อนกับเงินนะครับต้องรวมกันแล้วน้อยกว่า100อังสตรอมนะครับนี่คือเกณฑ์ที่เราสามารถยอมรับได้นะครับแล้วเราสามารถประเมินได้ว่าในตัวห้อง ห้องควบคุมของเราหรือห้องทำงานของเรามีแก๊สปนเปื้อนอะไรอยู่บ้างนะครับเราสามารถประเมินได้เลยนะครับว่าจะเป็นกลุ่มของซัลไฟหรือจะเป็นกลุ่มของออกไซด์นะครับหรือเป็นตัวกัดกร่อนอื่นๆนะครับหรือเป็นพวกคลอโรไลน์เพราะนั้นปัจจัยที่มีผลต่อการกัดกร่อนของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของเราก็จะมี3ตัวนี้นะครับซึ่งพวกนี้เราก็ถือว่าเป็นกฎแก่นะครับไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับการตรวจสภาพแวดล้อมโดยใช้คูปองส์นะครับหรือการตรวจสภาพแวดล้อมนะครับแบบ real time monitor นะครับเราสามารถใช้ข้อมูลการวัดเพื่อการควบคุมแก๊สปนเปื้อนได้ทั้ง2แบบเรามาดูการตรวจวัดและประเมินวิเคราะห์คุณภาพอากาศในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์บ้างนะครับโรงงานนะครับที่สร้างอยู่ในบริเวณโรงงานถ่านหินนะครับพวก coal burning power plant นะครับโรงงานปิโตรเลียมเคมีคอล plant โรงผลิตเยื่อกระดาษ paper millนะครับซึ่งอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนที่รุนแรงนะครับซึ่งสามารถแพร่เข้าไปในระบบปรับอากาศของเรานะครับ Make up air handler ของเรามีจะมีปัญหานะครับสถานที่ตั้งบริเวณ Cooling Tower นะครับก็ยังจะถือว่าเป็นแหล่งกำเนิดของแก๊สปนเปื้อนเช่นคลอรีนนะครับเพราะว่าพวกนี้ระบบของเราก็คือพวก Cooling Tower ของเราก็เป็นน้ำหล่อเย็นนะครับซึ่งมีการใช้น้ำประปาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับรวมถึงระดับความเข้มข้นของไนโตรเจนออกไซด์และโอโซนนะครับในอากาศนะครับเราก็จะเป็นพวกนี้ก็คือจะเป็นมีสารมีแก๊สปนเปื้อนทั้งหมดนะครับเราจริงๆแล้วเนี่ย เราสามารถตรวจได้นะครับว่าบริเวณต่างๆที่เกี่ยวข้องในห้องควบคุมของเรานะครับเราจะวัดบริเวณไหนบ้างเราจะอาจจะไปวัดอากาศที่อยู่ภายนอกนะครับเราอาจจะไปวัดจากช่องลมบนหลังคานะครับหรือเราไปวัดระดับอากาศช่วงล่างนะครับเราก็จะต้องดูว่าปริมาณของการกัดกร่อนของแต่ละที่เป็นเท่าไหร่นะครับเขาก็จะมีบอกไว้อย่างเช่นพวกซัลไฟร์นะครับหรือออกไซด์นะครับหรือกลุ่มอันโนนต่างๆนะครับก็จะมีปริมาณที่เราสามารถยอมรับได้ในหน่วยของ ppb นะครับก็คือ part per billion นะครับนั่นก็คือประมาณ1อนุภาคต่อ 1,000 ล้านนะครับเราก็จะใช้ part per billion นะครับในการวัดอากาศนะครับหรือถ้าวัดที่ตัวเงินก็ตามก็เหมือนกันนะครับโดยประมาณของหลักการวัดก็คือจะอยู่ที่ประมาณ192 ppb นะครับหรือ378 ppb ในบริเวณพื้นล่างนะครับอันนี้ก็คือเป็นปริมาณการวัดแบบอนุภาคนะครับซึ่งเราจะแตกต่างจากการวัดแบบคูปองที่วัดระยะความลึกของการกัดกร่อนนะครับคราวนี้มันจะมีตัว ERCS นะครับเราจะติดไว้ที่ในตามโรงงานนะครับต่างๆนะครับผลที่ได้จากการใช้ ERCS นะครับเป็นตัวตรวจวัดเนี่ยจะแสดงผลของการวัดที่เกิดขึ้นในห้องสะอาดหรือ Clean Room นะครับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นของซัลเฟอร์อย่างชัดเจนในพื้นที่1นะครับจะเป็นแหล่งกำเนิดในห้องClean Roomและระดับของการเจือปนที่มีผลกระทบสามารถทำให้ลดลงได้โดยการใช้อากาศมาเจือจางนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาพวกนี้เราจะต้องมีเฟรชแอร์นะครับมีการรีเวิร์กนะครับมาใช้อีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งอาศัยการหมุนเวียนอากาศจากค่านะครับในตารางนะครับซึ่งจะประมาณระดับของซัลเฟอร์ออกไซด์ที่เจือปนอยู่ในห้องนี้นะครับโดยปริมาณที่เราสามารถจะยอมรับได้นะครับสำหรับเฟรชแอร์ที่จะเข้ามาก็คืออยู่ที่10ถึง100 ppb นะครับทีนี้เราจะพบว่าแต่ละพื้นที่นะครับที่มีคลอรีนเจือปนอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณของ Cooling Tower นะครับหรือน้ำหล่อเย็นเนี่ยนะครับจะมีอยู่ประมาณ 60% นะครับเมื่อเทียบกับสภาพภายนอกนะครับซึ่งเราสามารถที่จะประมาณได้ว่าระดับของการเจือปนของคลอรีนในโรงงานนะครับประมาณ2ถึง10 ppb นะครับมันสามารถที่จะทำให้ก่อเกิดปัญหากระบวนการเกี่ยวกับกระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์ได้ทันทีนะครับสรุปเลยนะครับการเริ่มต้นของการประเมินสภาพแวดล้อมนั้นนะครับเราจะเริ่มจาก1มองถึงประเภทและต้นเหตุที่เป็นไปได้ที่ก่อให้เกิดแก๊สพิษหรือ AMC ทั้งหมดนะครับ2เราจะมองว่าแก๊สปนเปื้อนกระจายเข้าไปอยู่ในห้องสะอาดหรือเข้าสู่ระบบปรับอากาศได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการตรวจวัดเป็นพื้นที่ไปนะครับเราก็จะหาช่องนะครับหรือหาพื้นที่หรือหาบริเวณที่ทำให้แก๊สปนเปื้อนเข้ามาอยู่ในห้องควบคุมของเรานะครับ3พยายามนึกถึงผลกระทบถ้าสมมุติว่าสิ่งปนเปื้อนอาจมีผลกระทบต่อวัสดุและกระบวนการผลิตอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสมมุติแล้วว่า ก๊สที่จะมีผลต่ออลูมิเนียมนะครับซึ่งเป็นวัสดุหลักในการผลิตฮาร์ดดิสก์ของเราคือก๊าซอะไรตัวนี้ก็คือเป็นการตั้งสมมุติฐานเกิดขึ้นนะครับซึ่งเมื่อเราตรวจวัดสภาพแวดล้อมโดยใช้ ERMS ตรวจนะครับมากกว่า40จุดที่ติดตั้งทั้งภายนอกและภายในรวมถึงอากาศบริสุทธิ์หรือที่จะไหลเข้ามาที่เราเรียกว่า make up air นะครับและระบบหมุนเวียนอากาศตามตารางนะครับก็จะมีตาราง3 4ตารางนะครับที่เราจะเอามามาดูนะครับว่าแต่ละบริเวณนะครับจะมีตัวจุดนะครับมีควรจะมีค่า PPB เท่าไหร่นะครับในแต่ละบริเวณนะครับซึ่งจะเป็นตัวกำหนดกฎเกณฑ์ในการที่จะบอกได้ว่าอากาศของเราบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์นะครับผลที่ได้นะครับเราจะมองว่าอากาศภายนอกของ outside air เนี่ยจะอยู่ในคลาสที่เลวร้ายที่สุดถ้าเหมือนกับการใช้ ERCS นะครับ อย่างไรก็ตามผลที่ปรากฏกับแผ่นทองแดงนะครับแสดงสภาวะในโรงงานอยู่ในระดับ C2 นะครับซึ่งเราถ้าเรามองดูแล้วนะครับถ้าการใช้คูปองตรวจอยู่ในระดับ C2 ก็จริงแต่เฟสแอร์ของเราเจอมาอยู่ที่ C5 นะครับแสดงว่าบางการที่เราจะบางกรณีที่เราใช้การวิเคราะห์แบบคูปองมันไม่ได้สามารถตรวจได้แบบครอบคลุมเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าเราใช้การทดสอบแบบคูปองนะครับแผ่นทองแดงไม่สามารถตรวจวัดแก๊สปนเปื้อนได้ทุกชนิดนะครับเพราะนั้นแผ่นทองแดงเนี่ยจะสามารถตรวจสอบได้แค่พวกออกไซด์พวกไนไตรท์นะครับเพราะฉะนั้นก็เหตุผลที่ผมเรียนไปตั้งแต่แรกนะครับว่าเราเวลาการตรวจเราจะต้องใช้ทั้งทองแดงและเงินในการตรวจนะครับเพราะฉะนั้นการเกิดการกัดกร่อนบนแผ่นเงินไม่ขึ้นอยู่กับความชื้นอันนี้ก็คือหลักการที่หนึ่งนะครับซึ่งในสภาวะอุณหภูมิและความชื้นในห้องสะอาดการกัดกร่อนที่เกิดบนแผ่นเงินจะเกิดน้อยถ้าอยู่ในสภาวะแวดล้อมนี้แผ่นเงินที่เราใช้ตรวจสอบกับแก๊สปนเปื้อนที่เกิดจากสารเคมีประเภทคลอรีนนะครับปนเปื้อนได้ดีจากการวิเคราะห์ด้วยแผ่นทองแดงจะไม่สามารถบอกผลที่เกิดขึ้นจากการเกิดปฏิกิริยาได้อย่างชัดเจนแผ่นเงินไวต่อการเกิดปฏิกิริยาแม้ว่าระดับความเข้มข้นของแก๊สปนเปื้อนต่ำแต่เป็นเพราะว่าแผ่นเงินจะไม่ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนการเกิดการกัดกร่อนของออกไซด์นั้นจะแสดงผลปฏิกิริยากับทองแดงเท่านั้นนะครับดังนั้นผู้ผลิตควรมีการติดตั้งระบบกรองปรับอากาศหรือมีการสร้างเมคอัพแอร์แฮนเดอร์นะครับเพื่อลดควบการควบลดปริมาณแก๊สปนเปื้อนต่างๆให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นพอเราได้ข้อมูลทั้งหมดแล้วนะครับเราก็จะต้องทำการประเมินนะครับความเข้มข้นนะครับของพวกของอากาศที่เรายอมรับได้มันก็ต้องอยู่ที่10ถึง50 ppb นะครับหรือถ้าเป็นพวกของคลอรีนก็จะต้องอยู่ที่ประมาณ10 ppb นะครับทีนี้พอเรามีการควบคุมปริมาณอากาศอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับเราก็จะสามารถรักษาอากาศนะครับให้อากาศของเรามีความบริสุทธิ์มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นกลวิธีของเรานะครับในการควบคุมห้องทำงานของเรานะครับหรือห้องควบคุมไม่ให้มีก๊าซปนเปื้อนมากนะครับเราจะเน้นในเรื่องของการใช้การเมคอัพแอร์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเข้ามาหมุนเวียนอากาศเพื่อให้อากาศของเราบริสุทธิ์ต่อไปนะครับซึ่งข้อมูลทั้งหมดผมขอขอบคุณแหล่งที่มาจากสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความรู้นะครับที่เป็นความรู้สมัยใหม่เพื่อรองรับกระบวนการผลิตที่เป็นที่นิยมและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างมีความสำคัญกับอุตสาหกรรมของไทยเรานะครับก็คืออุตสาหกรรมทางการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์นะครับซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างมากนะครับในอุตสาหกรรมประเภทนี้นะครับเคยที่จะไม่มีการผลิตในประเทศไทยนะครับถ้าไม่มีวิชาการไม่มีงานวิจัยมาซัพพอร์ตนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งนะครับเราก็ทางวิศวกรรมปรับอากาศก็จะต้องเป็นฟาซิลิตี้ส่วนหนึ่งที่ซัพพอร์ตสายการผลิตให้สามารถเติบโตขึ้นได้สำหรับวันนี้รายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีครับ
ค่ะก็หวังว่าสาระที่ได้นำเสนอมาทั้งหมดนั้นนะคะก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะและทางรายการของเรานะคะก็จะพยายามสรรหาสิ่งที่เป็นประโยชน์มาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอีกค่ะวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะคะกลับมาพบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ใหม่ในทุกวันพฤหัสที่1และที่3ของทุกเดือนค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
เมื่อธงเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวัยดุจดัง หัวใจของเราสดใสสำราญ